Turcijas plānotā iesaiste Lībijas konfliktā varētu jūtami ietekmēt attīstību. Starptautiski atzītajai Lībijas Nacionālās vienotības valdībai pašlaik ir grūti tikt galā ar ģenerāļa Halifa Haftara vadītajiem nemiernieku spēkiem valsts austrumos. Šos kaujiniekus atbalsta Krievija, Ēģipte un apvienotie Arābu Emirāti. Pagājušajā mēnesī Ankara jau ir parakstījusi vienošanos ar Lībijas valdību par sadarbību drošības un militārajā jomā. Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana paziņojums par gatavību nosūtīt karaspēku uz Lībiju seko viņa negaidītai vizītei kaimiņos esošajā Tunisijā. Erdogans sacīja, ka Nacionālās vienotības valdība ir izteikusi uzaicinājumu Turcijai. Tomēr Lībijas iekšlietu ministrs ir paudis, ka formāls ielūgums vēl neesot izteikts, bet šādi dokuments varētu tikt parakstīts, ja situācija pasliktināsies un valdībai būs grūtības pasargāt galvaspilsētu Tripoli un tās iedzīvotājus. Lēmums par Turcijas karaspēka nosūtīšanu uz Lībiju varētu tikt apstiprināts Turcijas parlamentā jau janvāra sākumā, kad deputāti atgriezīsies no pārtraukuma. Tomēr Turcijas armijas iesaiste vēl vienā militārajā konfliktā varētu būt diezgan sarežģīts uzdevums. Kā zināms, pirms aptuveni 3 mēnešiem Ankara ir uzsākusi militāro operāciju Sīrijas ziemeļa austrumos, lai atbrīvotu šo teritoriju no kurdu nemierniekiem. Ziņu aģentūra Reuters ir atsauce uz īpašo apvienoto nāciju organizācijas ziņojumu, vēsta, ka Turcija jau iepriekš ir sūtījusi bruņojumu Lībijas Nacionālās vienotības valdībai, lai gan to liec ANO ieroču embargo. Turcijas lēmums varētu sarežģīt arī tās attiecības ar Krieviju. Maskava iepriekš ir izteikusi bažas par šādu soli. Tomēr Erdogans ir sacījis, ka viņš neklusēs par to, ka nemiernieku pusē Lībijā karo Krievijas privātie algotņi. Tie nāk no tā saucamās Vāgnera grupas, kas ir saistīta ar Kremli. Erdogans apgalvo, ka Lībijā esot 2000 privāto algotņu no Krievijas. Tāpat tur karojot arī aptuveni 5000 kaujinieku no Sudānas un Lībijas. Neviens no viņiem neesot devies uz Lībiju pēc oficiālās valdības ielūguma. Turpretī Turcija gatavojas savu karaspēku sūtīt oficiāli, piebilda Erdogans. Ir zināms, ka Maskavā ir notikušas konsultācijas starp Turcijas un Krievijas pārstāvjiem par Lībijas un Sīrijas konfliktu noregulējumu. Diskusijas notika ilgāk nekā sākotnēji bija paredzēts. Tomēr nav zināms, vai puses ir spējušas par kaut ko vienoties. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.